Der venter mange unge læger et regulært praksischok, når de skifter fra medicinstudiet til klinisk basisuddannelse. Akutte situationer, samarbejdet med kolleger og tyngden af ansvaret for egen faglighed er nogle af faktorerne.
Indimellem så oplevede vi, at de faktisk talte sig selv ned for at få den nødvendige hjælp, og det gør så samtidig, at de så ikke føler sig så kompetente. Så hele det her setting, vi putter dem i, det har i hvert fald en betydning.
Hvis overgangen skal blive bedre, bør blikket både rettes mod universiteterne og klinikken, lyder det fra gæsterne i denne uges udgave af Ugeskriftets podcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
Jeg hedder Doris Østergaard og er oprindelig anæstesiolog, arbejder nu fuldtid med patientsikkerhed og simulation og professor i medicinsk uddannelse og simulation.
Jeg hedder Susanne Nør. Jeg er uddannet gynækolog, men har arbejdet med lægeliv videreuddannelse siden 2005 og blandt andet været uddannelseskoordinerende overlæge på Aalborg Universitetshospital og ledende lektor i videreuddannelsesregion Nord. Jeg er gået på pension, så jeg er lektor emerita på Aalborg Universitet på nuværende tidspunkt.
I er begge to forfattere på en ny statusartikel, som handler om overgangen mellem medicinstudiet og den kliniske basisuddannelse og de oplevelser, de yngre læger har, når de kommer ud i klinikken. Hvis vi starter sådan lidt med overflyvningen, hvad er så baggrunden til, eller årsagen til, at I har skrevet den her statusartikel?
Ja. Vil du starte, Susanne?
Ja, det vil jeg gerne. Vi har begge to siddet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe i forbindelse med revisionen af den lægelige videreuddannelse, og der har vi ønsket at bidrage med forskningsbaseret viden om netop overgangen fra medicinstudiet til KBU. I den forbindelse har vi jo været litteraturen igennem og set, at der er faktisk et ret stort gap mellem det, der forventes, når man er nyuddannet læge, og det, man kommer ud med fra universitetet.
Det, der fangede os, er jo, at der er en vidt forskellig måde at lære på, når man er på universitetet eller når man er i klinisk praksis. Og på universitetet er der jo meget fokus på den medicinske ekspertrolle. Og når man så kommer ud i klinikken, så handler det om at kunne samarbejde med andre. Det handler om at kunne sikre et flow, at kunne mestre, at have flere patienter samtidig. Og samtidig går det jo så også op for dem, at det er vanskeligt at applicere viden i akutte situationer specielt. Ikke?
Doris Østergaard fortæller, at de studerende selv beskriver, hvordan de på universitetet har meget fokus på lægens rolle som medicinsk ekspert, og med det følger en udenadslærer, der gør, at de kan bestå deres eksamener.
Og det har lidt den negative effekt, at når jeg så er ude i klinikken for at lære at være der, så har jeg stadigvæk mest fokus på den medicinske ekspert, og ikke på alt det, der ellers foregår. Så de lærer det ikke, hvis vi ikke tydeliggør, hvad er det, du mere skal lære, når du er her. Og det, de mangler også, er det kliniske blik. Altså, de ved meget fint, hvordan man skal behandle en astmapatient, for eksempel. Men de har ikke det kliniske blik til at sige, hvor syg er den her astmapatient. Altså, kan jeg tillade mig at slå op i min i en lærebog eller en vejledning for, hvordan jeg skal gøre? Eller skal jeg kalde på min bagvagt? Eller er den her patient faktisk så syg, så vi skal kalde anæstesien med det samme? Det blik har man jo ikke, når man kommer ud. Og det gør, at de primært bliver bange for de akutte situationer, hvor ting skal ske hurtigt.
Som en af de yngre lærerskriver, jeg havde synes bare fornemmelsen, at tid er virkelig dårlig i starten. Man har ingen idé om, hvor længe man med sådan en type patient må ligge, hvor længe der er gået, imens jeg har stået herinde og har svedt. Man ved heller ikke, altså hvor længe må man lade den her, der bipper hele tiden, ligge, mens jeg tager mig af det, der er dårligt nu. Når man ikke kender, hvad der er realistisk og hvad tidsrammen er, så kan man ikke rigtig prioritere. Så der er en hel masse omkring det her med at agere i virkeligheden.
Citaterne, som Susanne Nør læser op, stammer fra et feltstudie, hun har lavet sammen med antropolog Tine Klitgaard, om de unge lægers møde med virkeligheden på Aalborg Universitetshospital.
Og der er det netop ord som, det er ren overlevelse, jeg turde slet ikke tage ansvaret og sådan nogle ting. Og noget af det, der er blandet er kommet frem i det her studie, hvor vi har kigget på, hvad kan vi gøre som organisation for at lette den her overgang. Fordi vi har jo et ansvar som et stort hospital, når vi oplever, at vores unge lærer ikke trives. Og det har noget at gøre med, at vi i hvert fald skal anerkende, at det der med ansvaret, det er rigtig svært for dem. Der sker et eller andet med den dag, hvor man får kitlen på og virkelig har ansvaret.
Jeg tror, de mærker, at hastigheden er blevet større på afdelingerne. Altså, vi har mere travlt. Afdelingerne er blevet større. De patienter, der ligger i sengene, er alle sammen nogen, der er rigtig syge, for ellers var de der ikke. Så de har virkelig brug for at blive superviseret, og jeg tror også overbevist om, at der er noget, de kan.
Lægerne i klinisk basisuddannelse nævner også udfordringer med at finde sig tilpas i den rolle, de har, i samarbejdet med mere erfarne læger og andre faggrupper.
De vil rigtig gerne bidrage og holde sig på god fod med deres samarbejdspartnere. Og de bruger deres samarbejdspartnere forskellige, således at de fx jo helst vil have de ældre læger til at sanktionere deres beslutninger. Sygeplejerskerne spørger de meget om, hvad gør I her? Og sådan nogle ting. Og indimellem så oplevede vi, at de faktisk talte sig selv ned for at få den nødvendige hjælp. Og det gør så samtidig, at de så ikke føler sig så kompetente. Så hele det her setting, vi putter dem i, det har i hvert fald en betydning.
Doris, jeg vil lige vende tilbage til noget, som du sagde, altså som I også beskriver i artiklen, det her med udenadslæren. Hvad er det mere præcis, de studerende fortæller om det, de oplever som en udenadslærer på studiet, kontra når de så kommer ud i klinikken som unge læger?
Jamen, jeg tror, at det de mest oplever, det er, at læringsmålene på universitetet handler om den medicinske ekspertrolle. Og hvis vi skal have de andre 7 lægeroller i spil, hvad jeg synes, man skal, fordi jeg tror faktisk, det vil hjælpe dem at vide, at det er de her ting, jeg bliver bedømt på, når jeg er færdig, så skal de også ind på studiet. Og hvis man skal have de roller ind på studiet, så er man nødt til at skære ned i noget andet. Og noget af det, der er meget tydeligt, det er, at der er for meget fokus på detaljer, tror jeg. Altså at anatomi er et vigtigt fag, bare som eksempel, men det er måske ikke nødvendigt, at jeg kender detaljerne af en mindre knogle. Og det samme kunne gælde de andre fag, ligesom på universitetet, at sige, jamen lad os nu hjælpe med at skære ned på det. Og det er vi nødt til, fordi den medicinske faglige viden, halveringstiden er kort. Så i princippet er noget af det allerede gammelt, når jeg ender efter mine 6 års studier. Og det andet er, at den teknologiske udvikling går så hurtigt, så vi får meget mere ikke bare grej til at arbejde med, altså for anæstesiolog og luftvejshåndteringsgrej, men også det at anvende AI og machine learning. Altså, så jeg tror mere, vi skal rette studiet mod at lære dem at lære.
Ja. Og så også lære dem, at de patienter, de møder i fremtiden, jo kommer med en viden fra internettet, og på en helt anden måde måske skal matches i form af rådgivning. Så de skal også lære, hvordan er det, man støtter patienterne i valg.
Det andet er, at patienterne stiller større krav til os, og at de faktisk stiller spørgsmål til de yngre. Har du prøvet det her før? Og det er ikke et spørgsmål, jeg fik, dengang jeg var yngre læge.
Jeg forestiller mig også, at det er et spørgsmål, der gør, så synker man lige en ekstra gang, hvis man er helt ny. Ikke?
Jo, lige præcis. Og det er der, hvor praktisk færdighedstræning og simulation vil gøre, at mine skuldre kan falde ned og sige, ja, det har jeg faktisk godt været, at det har været på en færdighedsstation eller en simulation. Jeg har faktisk prøvet det før. Jeg ved, hvordan det her udstyr skal anvendes, og jeg kender proceduren. Så det kan også være med til at berolige den sundhedsprofessionelle, men sandelig også patient.
Simulationsbaseret undervisning kan være med til at træne de kommende læger i at agere i en travl hverdag med akutte situationer, forklarer Doris Østergaard.
Det, der startede som at være scenariebaseret simulation, hvor man øver et scenarie, det kan være en akut patient, og man behandler så det hjertestop eller den anafylaksi, som patienten har. Det er én ting. Det andet er, at man jo kan bruge standardiserede personer, enten rigtige patienter eller nogen, der spiller en rolle i forhold til kommunikation. Og så er der den praktiske færdighedstræning, hvor jeg rent praktisk lærer at lægge en IV eller sonde, blærekateter, hvad det nu end kan være. Min simulation har den fordel, at at jeg kan applicere viden og færdigheder i kontekst. Og at man for yngre kan strække tiden, det vil sige, at jeg kan få længere tid til at tage mine beslutninger. Og jeg har mulighed for i den efterfølgende debriefing at reflektere over, hvad var det egentlig, der skete i selve simulationen. Og det er den der refleksion, som også betyder noget i forhold til livslang læring. Det er den, der bringer mig videre til min næste læringssituation. Og det giver rigtig god mening at bringe mere af det her ned på studiet. VR har den store fordel, at jeg træner det at lægge en IV-adgang. Jeg træner det at kommunikere med patienten, samtidig med, at jeg lægger IV-adgangen. Og så går jeg ud og gør det i klinikken. Der er så mange muligheder for at træne i en simuleret verden, inden man går ud i den rigtige verden. Og jeg tror, at man føler sig mere tryg, hvis man ved, at man har prøvet det i en simuleret setting.
En øget brug af simulationsbaseret træning i forbindelse med medicinstudiet kan være en af måderne til at styrke unge lægers overgang til klinikken. Her kan stressorer, akutte og komplekse forløb, antallet af patienter og en række andre scenarier trænes. Men det er også nødvendigt at se på de rammer, som unge læger møder under klinisk basisuddannelse, siger Susanne Nør. Feltstudiet, som hun medvirkede til som en del af antropolog Tine Klitgaards Ph.D., bundet i udfordringer med yngre lægers trivsel. Og det afstedkom også en række anbefalinger.
Hvordan er det, vi giver dem en god modtagelse, der sætter dem i stand til at få den faglighed, de kommer med fra universitetet, bedst muligt i spil? Det er, at vi giver dem en meget kort introduktion med alt det, der hedder need to know. Vi giver dem mulighed for at møde deres samarbejdspartner og få forståelse af gensidige forventninger til hinanden. Dem, de skal arbejde sammen med i dagligdagen, sygeplejersker og andre. Og så laver vi et netværk for alle KBU'erne, sådan så de har en mulighed for at dele deres erfaringer. Så efterfølgende kører vi det netværk en gang om måneden, hvor de mødes om nice to know emner og har mulighed for at dele refleksion over de oplevelser, de har været igennem i starten af deres ansættelse og hvad de har af bekymringer. Og vi kan se, der er jo en meget høj læringskurve, og jeg er meget glad for det her etablerede netværk. Og man kan sige, det er der, hvor vi, hvis det ikke er nogen prædefinerede rammer i sådan en travl hverdag, så har man som organisation pligt til ligesom at skabe de her ting. Så vi har faktisk altså omlagt hele vores måde at modtage dem og skabe netværk for dem.
Der er jo mange aspekter ved det her med, når unge læger kommer ud i klinikken og de udfordringer, det kan være. Og en af de ting, som du særligt hæfter dig ved, det er det her med den lægefaglige identitet.
I virkeligheden så er det noget, som de godt kan træne allerede som medicinstuderende. Hvis man giver dem i deres kliniske ophold en lidt bredere mulighed for at være en del af det daglige arbejdsfællesskab i en afdeling eller i et miljø, så man lærer noget om, hvordan man samarbejder om sundhedsopgaven. Det jeg oplever, det er, at hvis man får udviklet sin lægefaglige identitet tidligere i studiet, så er man bedre hjulpet, når man kommer ud som læge. I det feltstudie, som Nicolai Johansen har lavet, der har han simpelthen fulgt dem i deres deltagelse i klinisk praksis og set, at de indtager forskellige sociale identiteter. De indtager rollen som medicinstuderende, som kollega og som næsten læge. Og der lærer de noget forskelligt. Hvis de er medicinstuderende, så lærer de ligesom at lære, og de lærer at medicinske eksperter. Hvis de indgår lidt mere som kollega, så lærer de noget om, hvordan det er at indgå et arbejdsfællesskab og deltage i det. Og hvis de får lov til at være, at være næsten læge og få lov at have noget ansvar, så udvikler de også deres ansvar.
Den medicinske ekspert er kun en af Sundhedsstyrelsens 7 definerede lægeroller, og selvom lægefagligheden naturligvis er afgørende, så er der behov for, at rollerne som især samarbejder, kommunikator og professionel får øget fokus, både på universiteterne og i klinisk praksis, forklarer Doris Høstergaard.
Altså jeg synes, den medicinske ekspertrolle er central, og vi har nok haft for meget fokus på universiteterne i forhold til viden, mere end færdigheder og applikation af færdigheder. Det er den del. Så er vi blevet gode til at tage kommunikation med. Men jeg synes, vi skal fokusere mere på det at samarbejde med andre professioner og at bruge hinandens kompetencer i højere grad, end vi gør nu. Og så er der også rollen som professionel, som jeg synes er ekstremt vigtig. Den er svær at definere, men den er vigtig for, hvordan jeg opfører mig, både i relation til patienter og pårørende, men også i forhold til mine kollegaer.
Hvad dækker det professionelle over i den sammenhæng?
Det kan være i relation til kollegaer, kan det være mange ting. Det kan være måden, vi behandler hinanden på. Det kan være måden, vi understøtter hinanden på, når det er svært. Altså, vi taler jo meget mental sundhed nu i forhold til sundhedsprofessionelle. Vi taler om burnout, og hvordan holder vi på personalet? Hvordan holder vi til at være fuldtid? Vi ser nu, at mange af de nyuddannede faktisk vælger at gå på deltid. Så hvorfor gør de det, og hvordan kan vi bedre forholdene? Og det tror jeg er at interessere sig lidt mere for, hvordan har de kollegaer det, som jeg lige nu er i teamet med, eller som jeg lige møder ind i vagt med. Det er én ting. Og det er også måden, vi taler om andre. Altså, at man på morgenkonference ikke taler ned om samarbejdende kollegaer. Sådan nogle ting skal vi lære, men det gør man ikke.
Ja, og hvis jeg må knytte en kommentar til det, nu kan jeg jo som udenforstående journalist, som har talt med mange læger og mange sådan sundhedsfaglige personer, jo godt nik genkendende til det der hierarki, der kan være, både blandt læger og øvrige sundhedsfaglige personer, men også læger imellem hierarkier i forhold til specialer og alt muligt andet. Er det noget, der ligesom stadigvæk trives i bedste velgående, bare i forlængelse af det, du sagde her til sidst?
Altså, jeg tror, hierarkierne er mindre i Danmark, end den er i mange andre lande, og det er faktisk en fordel i forhold til patientsikkerhed. Men noget af det, vi taler meget om nu, det er jo psykologisk tryghed. Og hvis man føler sig psykologisk tryg, så er det nemmere at stille spørgsmål, det er nemmere at bede om hjælp, det er nemmere at være nysgerrig i forhold til, at en kollega gør noget, som man tænker, det var da underligt, hvorfor vælger vedkommende at gøre sådan? Det er også nemmere at gribe ind, hvis man ved, at en patient er allergisk, og man ser en kollega, der er ved at give noget, som patienten er allergisk overfor. Så der er det en fordel, at vi har det lave hierarki. Og det er også en del af den professionelle rolle, at man tager speak up, at man er i nogle situationer også patientens advokat.
Hvis vi ligesom skal slutte af med måske at komme med nogle gode råd, både til de nye unge læger og nogle af de læger, som har været der i mange år, og som står og tager imod de unge læger. Hvad vil I så i særdeleshed gerne give videre til dem af gode råd i forhold til, hvad de skal være opmærksom på, hvad de skal have fokus på osv.? Susanne, skal vi starte med dig?
Ja, hvad hedder det? Jamen, jeg har hæftet mig lidt ved, at der jo faktisk er kommet en anbefaling i Sundhedsstyrelsens rapport med hensyn til at bedre overgangen, at man for eksempel efterspørger, at universiteterne ligesom skal være med til at lave en national standard for klægers kliniske kompetenceprofil, hvor det tydeliggøres, hvilke opgaver forventes at kunne varetage, når de påbegynder den kliniske basisuddannelse, som skal guide medicinstudierne. Og nu har vi drøftet det der med ansvar tidligere, men der er jo det der PhD-studie, som Nicolaj har lavet, hvor man kan se, at hvis man ligesom ikke bare står bag ved lægen og hører på de vise ord, men faktisk også får lidt en lille smule ansvar, selvfølgelig under supervision, så kan man også træne det her med at få en øget identitet som læge, og det har betydning for, hvordan man vokser med ansvaret.
Ja, så som jeg hører dig, så er det, at man skal måske som erfaren læge give noget ansvar fra sig, eller i hvert fald vise den tillid, at man giver de yngre læger noget ansvar, men at man selvfølgelig står lige bag ved dem og viser, at vi er med og kigger over skulderen og ikke på den dårlige måde.
Ja, og at allerede som medicinstuderende skal man have et indblik i, hvordan er det arbejdet på en hospital fungerer, og hvordan er det, man samarbejder, hvordan er miljøet.
Doris, er der nogle gode råd til både de yngre og de erfarne læger, som du gerne vil give videre?
Jeg tænker, at de medicinstuderende skal allerede, når de er ude i klinikophold, kigge lidt bredere på, hvad er det, der sker i omgivelserne, og være nysgerrig og se på andre roller end den medicinske ekspert. Som yngre læge, så synes jeg, at man skal tage ansvar for egen læring, både i forhold til at sige, jamen okay, jeg vil gerne prøve det her, men jeg skal også vide, hvornår jeg skal sige, nej, her har jeg ikke viden nok til at gå ind i den her situation. Der er meget forskel på, om man har taget for eksempel fadelvagter, ventilatørvagter, og det er meget tydeligt, at dem, der har været ude og gjort det, føler sig mere beredt, fordi de har lært af at være ude. Så altså, jeg kan kun opfordre til, at man tager vagter som sådan, og er ude og ser, hvad det her er for noget. Og til de erfarne læger vil jeg sige, at det er lidt tilbage til Kierkegaard, at man skal møde dem, hvor de er. Man skal huske, hvordan det er at være ung og være uerfaren og være usikker på tingene. Og hjælpe dem til at se, at de faktisk kan noget og prøve at bygge videre på det, de faktisk kan. Fordi de kommer ud med en kæmpe viden.